În seara aceasta dorim să abordăm un subiect esențial al credinței noastre și anume divinitatea Domnului Iisus Hristos. Să vedem de ce este esențial și de ce El ar trebui să fie însușit de toată lumea creștină. O să vedem că lucrurile astăzi nu stau chiar așa. Am să vă prezint un studiu, să vedem despre ce este vorba. Dar haideți să deschidem la Epistola către Coloseni, la capitolul 1. Și o să începem cu versetul 13 până la versetul 23. Epistola către Coloseni este epistola care ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. În El locuiește plinătatea Dumnezeirii și în El avem totul de plin. De aceea, începem cu versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la îndrăgostea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mergând mai departe, versetul 26 și mai departe 27 și 28 ne vorbesc despre Domnul Iisus Hristos ca taina lui Dumnezeu, taina ținută ascunsă din veșnicii și descoperită acum sfinților Lui. Versetul 26, vreau să zic taina ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, adică noi, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Domnul Iisus Hristos este unic. El are exclusivitate. Nu este egal cu El. Divinitatea Lui a demonstrat-o din plin, dovezi de netăgăduit. Și dacă lumea contestă pe Domnul Iisus Hristos, și aici vorbim despre două mari religii, Islamul și religia mozaică. Dacă ele contestă divinitatea Domnului Iisus Hristos, aceasta nu scade cu nimic divinitatea Lui. Și dacă să vedeți pe logica aceasta a celor două religii, pentru că știm că sunt trei mari religii, deși faptul că hinduismul are atâția adepți într-o țară atât de populată, se vorbește despre cele trei credințe așa zise avraamice. Deși faptul că Islam și religia iudaică îl revendică pe Avram este nepotrivit. Avram este tatăl credincioșilor care au venit și au crezut în Domnul Iisus Hristos, a sămânței, așa cum a fost făcută promisiunea lui Avram. Și dacă pe Domnul Iisus Hristos îl contestă, înseamnă că ar trebui să conteste toate personalitățile lor și ale istoriei umanității. Dacă vorbim despre personalități istorice și le acceptăm, cu atât mai mult pe Domnul Iisus Hristos, dar nu oricum, ci Divinul, Fiul lui Dumnezeu. El a dat dovezi de netăgăduit, a străbătut în lung și în lat pământul acesta pe care îl vedem astăzi, unde locuiesc deopotrivă și evreii și palestinienii. Dovezile pe care le-a dat sunt indubitabile. Dovezi de putere, putere de Dumnezeu, să controleze fenomenele naturale, marea și vântul, să vindece bolnavii, orbii din naștere și șchiopii și leproșii, să își dovedească puterea asupra morții. Cine a mai făcut așa ceva? Să-și dovedească puterea asupra morții, ceea ce este cu neputință niciunei ființe umane. Pavel ne scrie în Roman, la capitolul 1, că chiar la începutul epistolei către Roman, o să vedem acolo, chiar la versetul 1, un lucru foarte interesant, că Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte, prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, despre Evanghelie, care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, s-a vorbit din vechime. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Străbătând acest ținut, Iudeea, Galileea, Palestina pe vremea aia nu era, dar iată că putem să considerăm astăzi teritoriul acesta geografic, în lung și în lat, Și întorcându-ne puțin la Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, să vedem acolo câteva lucruri atât de interesante despre Domnul Iisus Hristos, spunându-ne că El străbătea și Galileea, pentru că la vremea respectivă, în momentul acela, El nu dorea să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și vedem acolo că era o sărbătoare mare, o sărbătoare a corturilor la Ierusalim, și vedem aici un lucru interesant. Capitolul acesta se intitulează Necredința fraților lui Iisus. Frații lui, fără să-i judecăm și fără să adresăm cuvinte nepotrivite, dar dintr-un duc de răutate, nu din dorința de a-l ridica, se adresează lui destul de agresiv și îl trimit și spun: du-te să vadă lumea și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. El pleacă, dar după o perioadă de timp, pentru că acolo are loc așa o mică așteptare ca să nu meargă la sărbătoarea corturilor de la început, dar El apare la această sărbătoare a corturilor. Și vedem aici că, fiind o sărbătoare atât de mare, lumea îl aștepta să apară. Lumea auzise despre El și unii spuneau despre El că este un om bun. Alții spuneau despre El că este un om care duce poporul în rătăcire. Și cuvântul ne spune că iudeii se mirau la versetul 15 și ziceau: cum are omul acesta învățătură? De unde să știe el aceste lucruri? Căci n-a învățat niciodată. El este un neînvățat, crește într-o familie săracă și totuși învățătura lui este una despre care nimeni nu a auzit. Și vedem mai departe că El vorbea în așa fel încât impresiona pe toată lumea, inclusiv, și o să vedem acolo, pe aprozii care au fost trimiși să-L aducă, pentru că preoții cei mai de seamă și fariseii se hotărâseră să-L omoare, au trimis aprozii și o să vedem ce spun aprozii mai departe. El n-a fost la nicio școală, așa cum știm din cuvânt că apostolul Pavel a fost, școala lui Gamaliel, o școală care probabil concura astăzi cu orice universitate de renume din lumea aceasta. Și aici la Ioan 7, la versetul 16, vedem următorul lucru. Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Și imediat, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Iată o condiție pentru oricine își pune întrebarea: este o învățătură divină? Este El divin? Merită încredere? Este proba de foc. Dacă vrea cineva să facă voia lui, voia lui Dumnezeu, multă lume și multe religii spun: noi vrem să facem voia lui Dumnezeu. Și în numele lui Dumnezeu vedem ce se întâmplă. Va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Mulțimea începe să creadă în El și începe să se întrebe: la versetul 31. Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Lumea deja începe să creadă că El este Hristosul. El este unsul, trimisul lui Dumnezeu, Dumnezeu în persoană. Fariseii au auzit norodul spunând în șoaptă aceste lucruri la versetul 32 despre el. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-l prindă. El era cu adevărat prorocul, ne spune la versetul 40. Acesta este Hristosul, spune mulțimea, la versetul 41. În final, aprozii se întorc. Și aici este marea mirare a preoților cel mai de seamă și a fariseilor. Aceștia i-au zis aprozilor, de ce nu l-ați adus? Aprozii care erau împlinitori ai poruncilor și cu misiuni foarte precise și care de obicei aveau putere să aresteze și să arunce în închisoare, sunt copleșiți de cuvintele și personalitatea Domnului Iisus. Și spun, la versetul 46, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Aceste lucruri se întâmplau pe teritoriul geografic de astăzi, unde, așa cum am spus, atunci era Iudeea, atunci era Galileea, atunci era Samaria, dar astăzi avem Israel și avem Palestina. Am spus aceste lucruri, timpul trece foarte repede, pentru că divinitatea Domnului Iisus Hristos este esențială. Ne aducem aminte că frații au vorbit de câteva ori duminica seara și ne-au spus că dacă n-ar fi afirmat că este Fiul lui Dumnezeu, și aceasta n-a fost o afirmație cu emfază, ci a fost faptul că El era Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Și frații au spus, dacă se vorbește despre Dumnezeu, cum vorbesc și celelalte religii, Dumnezeu, nu e nicio problemă. Începem să ne înțelegem. Avem un numitor comun. Când apare Domnul Iisus Hristos în discuție, totul se schimbă. Evreii se schimbă, musulmanii se schimbă, neamurile se schimbă, ortodoxii se schimbă, toată lumea găsește o pricină de potignire în el. Și aș vrea să vă aduc la cunoștință un studiu care s-a făcut fix acum un an de zile în America, de către două instituții serioase, Lagonie Ministries și Lifeway Research, despre Dumnezeu, despre poruncile lui Dumnezeu, despre Biblie, despre salvare, despre Domnul Iisus Hristos. Un studiu mai amplu, poate că o să-l printăm la un moment dat și o să-l traducem mai întâi și o să-l dăm să circule tuturor celor care sunt interesați. Și în studiul acesta se pun mai multe întrebări. Am extras din el 7 întrebări cu următoarele teme. S-a pus problema dacă omul se naște păcătos sau nepăcătos. Și să știți că 65% dintre evanghelici au răspuns că omul se naște curat, este inocent. Lumea necredincioasă, pentru că studiul are în vedere lumea evanghelică, credincioșii din America, studiul este în America, și lumea necredincioasă, credincioșii și necredincioși. Lucru interesant că dacă lumea creștină, să zicem evanghelicii, răspund în proporție de 65%, dacă noi aici am fi 100 de persoane, să spunem, și am pune întrebarea, se naște omul păcătos sau nepăcătos, curat? 65 dintre noi ar răspunde, omul este curat. Dar cuvântul ne spune foarte clar. Să vedem ce spune cuvântul. În Psalmul 51:5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut mama mea. La Roman 5:12, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Primul este păcatul care este în noi, care ne face să păcătuim. A doua întrebare. Dacă Dumnezeu este schimbător și se schimbă în funcție de vremuri și circumstanțe, aproape jumătate dintre evanghelici au răspuns că da, Dumnezeu este schimbător. Adică, vedem aici la Isaia 46:10 ce ne spune Scriptura. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi duce la îndeplinire toată voia mea. Maleahi ne spune și el la 3:6, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Deci este o șansă imensă că Domnul Dumnezeu nu se schimbă. Că zice, voi copiii lui Iacov n-ați fost nimiciți. Iacov, la capitolul 1, versetul 17, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Întrebarea numărul 3. Este Biblia o scriere perfectă, o carte perfectă, infailibilă? Aproape 30% dintre creștini, dintre evanghelici, răspund, nu este perfectă. Dacă am fi 100 aici, 30 dintre noi aș spune, nu, nu este perfect. Și cuvântul ne spune la Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și moduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Atât de mare putere are. Psalmul 119:160, temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. 2 Timotei 2:15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Întrebarea numărul 4. Identitatea de gen. Știți că se vorbește și se va vorbi din ce în ce mai mult. Am văzut cu ochii mei în anumite țări și probabil că mulți dintre noi am văzut în documentele oficiale, acolo unde trebuie să bifezi, ești bărbat sau ești femeie. Au apărut și alte căsuțe. Altceva, zice. A apărut a treia căsuță. Identitatea de gen este stabilită de Dumnezeu sau și-o poate alege fiecare cum vrea? 37%, aproape 40%, aproape 40 din 100 de evanghelici spun se poate alege. Lumea creștină începe să gândească ca lumea păcătoasă. Vă mărturisesc că prima întrebare pe care mi-am pus-o văzând studiul, o să mai avem încă trei întrebări și o să vedem cu ce culminează acest studiu. Mi-am pus întrebarea dacă este valabil și la noi în țară. Acest lucru nu știm. Și mergând cu logica pe drumul ăsta, am zis, Doamne, în adunarea noastră, și să vedeți unde s-a oprit întrebarea la mine. Dar eu. Și cuvântul ne spune acolo la, o să sărim puțin, la 2 Corinteni 13 cu 5, Cristina, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Identitatea de gen nu se alege. Dumnezeu a stabilit. În Geneza 1 cu 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Întrebarea numărul 5. Condamnarea homosexualității. Mai este sau nu mai este după învățătura biblică? Se mai aplică și astăzi sau nu se mai aplică? 30% aproape dintre evanghelici au spus că nu se mai aplică. Homosexualitatea poate fi acceptată, poate fi într-un fel așa cum gândesc ei. Întrebarea numărul 6. Acceptă cumva Dumnezeu închinare de la toate religiile care sunt pe pământul acesta? Sau numai de la una singură? Sau este o singură cale numai? 56%, aproape 60%, aproape 60% dintre noi, cei 100, dacă facem această presupunere, 60 spun că Dumnezeu acceptă închinare de la toți. Iar cuvântul ne spune în Ioan 14 cu 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iată exclusivitatea. Iată singura cale. Și întrebarea numărul 7, care este încununarea, din păcate, acestui studiu și a situației de astăzi. Dacă Iisus este Dumnezeu. De aceea am vrut să începem citirea cu Coloseni și să continuăm cu Ioan 7 și să vedem ce răspund creștinii la această întrebare. Bineînțeles că toți am zice, nu se poate. Aici 100%, 100%, trebuie să ridice mâna să spună Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. În 2020, studiul acesta se face din 2 în 2 ani. Dacă s-a făcut în 2020, s-a găsit un procent de 30%. 30 din 100 de creștini au spus că Domnul Iisus Hristos este numai un învățător. Nu este Dumnezeu. Iar în 2022, anul trecut, a sărit procentul acesta la 43%. Cu aproape încă jumătate din cele 30. Adică într-un ritm galopant. Aproape, zicem, rotund, 50%, jumătate, spun că Domnul Iisus Hristos a fost un simplu învățător. Ceea ce spune Islam. Dar cuvântul ce ne spune? Ioan 1:1. La început era cuvântul. La început era cuvântul. Cuvântul era Domnul Hristos. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Lucrurile sunt foarte clare. Iar la capitolul 8, cu versetul 58, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam, sunt eu. Acesta este Domnul Iisus. La Roman 9:5, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Evrei 1, de la 1 la 4, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Dumnezeu binecuvântat în veci, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Dar să vedem ce ne spune cuvântul despre vremurile din urmă. La 2 Timotei 4, de la 2 la 4, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Toate istorisirile acestea închipuite și faptul că, așa cum ne spune la Romani, n-au cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu și n-au vrut să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, este un lucru grozav ce se întâmplă. Toate pleacă de la negarea divinității Domnului Iisus Hristos. Vă mărturisesc ceva. Astăzi, pentru prima dată, nu știu de ce, am văzut, noi știm că Scriptura de la început și până la sfârșit vorbește despre Domnul Iisus, dar chiar literal. Dacă ne uităm, primul verset începe cu el. Și ultimul verset sfârșește cu el. Cine are Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Ne spune Ioan în Epistola 1, capitolul 5, versetul 12. Cine are pe Fiul, are totul. Cine nu-L are pe Fiul, pierde totul. Este totul sau nimic. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, ne spune Pavel la Roman, capitolul 11, cu 36. Dacă El nu se află în centrul Universului, totul se prăbușește. Și El ține Universul cu cuvântul puterii Lui. Și dacă ne uităm în Universul nostru, dacă El nu este în centrul Universului nostru, totul se prăbușește. Nu mai are sens Fără El, totul este pierdut. Ce se întâmplă cu omul care ajunge să nu-și mai recunoască Creatorul? De ce se întâmplă asta? Avem exemple nenumărate, dar unul destul de relevant și care, pe care ni-l amintim este cu Israel care iese din Egipt prin mâna lui Moise și a văzut cu ochii lui și a trăit toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Și când ajunge la muntele Sinai, ne aducem aminte că Moise urcă pe munte și știm că stă 40 de zile acolo. Înainte să se împlinească cele 40 de zile, poporul se răzvrătește. E un lucru interesant. Și spune acolo că căci Moise, spune poporul, vorbește cu Aaron și îi spune să le facă un Dumnezeu ca să-i scoată. Și zice, Moise, omul acela, păi nu este Moise care v-a arătat cu puterea lui Dumnezeu. A trecut prin mare. Lucrurile astea sunt profunde, așa spun pentru mine în primul rând, pentru că trecerea prin mare, să vezi uscatul și să vezi doi pereți de apă și să treci, este în tocmai ceea ce ni se întâmplă nouă astăzi. Întoarcerea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Nu noi ne-am întors, El ne-a întors. Și minunea pe care o vedem în viața noastră de a trăi, de a împlini legea, așa cum spune Scriptura, este întocmai, ba am putea spune, este mai mare. Este mai mare decât trecerea prin Marea Roșie. Să vezi cu ochii că împlinești poruncile lui Dumnezeu, acest lucru este absolut fabulos. Prin puterea lui Dumnezeu. Omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, minimalizându-se importanța, rolul și responsabilitatea lui Moise. Nu știm ce s-a făcut. Așa de repede. Și aceștia suntem noi în sensul următor. Firea pământească care este noi și care trăiește în același timp cu firea nouă. Asta, dacă nu este răstignită, este în stare să facă aceste lucruri. Este grozav lucrul acesta ca din atâția evanghelici să vedem un procent atât de mare care spun despre Domnul Iisus Hristos că nu este Fiul lui Dumnezeu. A fost un învățător, recunoaștem. Ce dezastru teologic. Teologia nu mai are sens fără divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu binecuvântat în veci, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. De aceea, chiar dacă știm aceste lucruri, să întărim, să le întărim, să vorbim despre ele, să le proclamăm. Ceea ce vedem în jurul nostru și o să ne apropiem de final, este o lume fără Dumnezeu. Deși se aclamă, deși se vorbește despre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, noi suntem credincioși. Lumea zace în cel rău și la o distanță scurtă de noi vedem două războaie. Un război, amândouă sunt sângeroase, sunt cumplite. Cumplite. Unul între două țări ortodoxe, Se bat creștinii între ei? Și unul între o țară musulmană și Israel. Toate aceste religii îl aclamă pe Dumnezeu. Toate. Dar neavându-L pe Domnul Hristos și nerecunoscându-L pe El ca Dumnezeu, atunci lucrurile se întâmplă ca aici, ca în război. Firea se dezvoltă din ce în ce mai mult. Nu există naștere din nou. Nu există putere. Și în încheiere, așa, aș vrea să fac un apel de a nu ne părăsi încrederea noastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. De a-L păstra în universul nostru pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu. Și așa cum ne spune Pavel în Evrei la capitolul 10, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.